galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Dhageystayaal, waa galab khamiis ah 22 bisha February sanadkuna waa 2019 ka saacadda Afrikada barina haatan waa 4:00 galabnimo. Anaga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 17.19 mitirband iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Waxaan galabta wada jir idaacaddan kugu soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusayo maalinta afka hooyo.
Maalinta caalamiga ah ee la xusayo afafka adduunka guud ahaan, gaar ahaan afka hooyo ama afka Soomaaliga u dabaaldegnay. Annagu adduunyada sida maanta oo kaleba ay u xusayso oo kale u xusnay, innagu Soomaali haddayn nahay muhiimad gaar ah noo leedahay, muhiimadda gaarka ay noo leedahay waxa weeyaan.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegino waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ahi ay horumarta uga gaartay.
Waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. Aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyay ee kulankii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi.
Dhaqtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo karana waan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Dab xoogan oo burburiyey guryo badan oo ka kacay goob taariikhi ah oo ku taala caasimadda dalka Bangladesh ee Dhaka ayaa waxa uu galaaftay nolosha dad ka badan 70 qof. Dabkaasi ayaa xilli dab oo xalayto waxa uu ka bilowday mid ka mid ah dhismayaal ku yaala aagga la yiraahdo Shock Bazaar ka hor inta si dhaqsi ah aanu ugu fidin 4 dhismo oo kale. Saraakiisha dabdaminta ayaa waxa ay sheegeen in inka badan oo ka mid ah dadka geeriyooday ay ku go'doomeen gudaha dhismahaas ugu yaraan 100 ruux oo kalena la sheegayo in ay ku dhaawacmeen. Sababta dabkaas keentay ayaan weli la ogeyn.
Ciidamada uu Mareykanka taageero ee Suuriya ka dagaalama ayaa u dhow inay kooxda IS ka xoreeyaan goobtii u dambeysay ee ay kaga jireen dalkaasi Suuriya. Qoraal isbahaysiga halkaasi ka dagaalama soo dhigeen barta Twitter-ka ayay ku sheegeen in intii badnayd dagaalyahanadu ay weli harsan yihiin, iyagoo intaasi sii raaciyay in ciidamadan uu Mareykanku gacanta siinayo ay sii wadaan in ay qaabilaan dadka rayidka ah ee kasoo cararaya kooxda si ay u badbaadaan. Warka isbahaysiga ayaa soo baxay saacado uun kadib markii xoogaga dimuqraadiyadda Suuriya ee Kurdiyiinta ay hogaaminayaan ay jabiyeen goob ay ku sugnaayeen dagaalyahanada ISIS, taas oo ay weli ka haystaan deegaanka la yiraahdo Baguusa si ay u soo daayaan boqolaal qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween.
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waxa uu jeegay magaalada Beijing maanta oo Khamiis ah, halkaasi oo ay uga bilaabatay booqasho 2 maalmood ah si uu u xoojiyo muuqaalka wasakhaysan ee caalamku uu ka aaminsan yahay dalkaas oo ka dhashay dilkii loo geystay wariyihii Sacuudiga Jamaal Khashoqji iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirradooda dhaqaale. Laakiin waddadii loo qaadi lahaa in la sii wanaajiyo xiriirka Sacuudiga iyo Shiinaha ayaa waxaa hareeyay caqabado siyaasadeed. Dalka Shiinaha ayaa wuxuu u sheegay dalka Iiraan in booqashada dhaxal sugaha aanay saameyn ku yeelanaynin ku lug lahaashihiisa gobolka. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu u sheegay afhayeenka baarlamaanka Iiraan Cali Larijani 4 shalay ahayd in dadaaladiisa ku aadan istaraatiijiyadda guud ee saaxiibtinimo ee Iiraan aana wax iska bedelayn.
5 muwaadin oo Mareykan ah oo ka mid ahaa 8 nin oo la xiray dhamaadkii toddobaadka dalka Haiti iyaga oo sita hubka sida darandooriga u dhaca ayaa dib ugu soo laabtay dalkan Mareykanka. مسؤولين تمريكان كاي يكوى هيتي هيا شيغيا إن مكاسي هاي كبحين عاسمدا هدال كاسي بورت بريس قلب نمدي أربعة كهور إنتان محكمة دينتو دا وقت اللوقة من ما عدا وحا رقاني دعودة لقوقة ضايا ينغونا يسيقودة هدال كان مريكان كاي وليبا ميشا لقوها إيو لبني نو سربيانا هيا سيدو كلال حيري أو متكمدا ويا هيا نين دقرانشي يجوكتا كهيستا دال كان مريكان كا
labana xana ayaan dhigistaa markala edelena halka aad u nagla socotaana walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdu uu hoggaaminayo oo safar ku jooga dalka Ethiopia ayaa kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed waxaana ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan xiriirka labada dhinac iyo sidoo kale in dib loo bilaabo wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya warbixintan waxaa argaysan uga soo diray wariyaha VOA Barqal Maxamuud Kaare
kulanka dhexmaray wafdiga madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan labada xukuumadood ayaa lagaga wada hadlay arrimaha la xiriira dhinaca amniga, ganacsiga, isu socodka iyo sidoo kale wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya in dib loo bilaabo. Markii kulankaasi dhamaaday ayaa qoraal lagu baahiyay barta xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ku leeyahay baraha bulshada gaar ahaan Facebook ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay isla garteen xoojinta xidhiidhka shacabka labada dhinac iyo xaqiijinta badqabka iyo nabadgelyada shacabka u dhashay Ethiopia ku nool Soomaaliland. Warmurtiyeedkaasi kooban ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Biixi uu aqbalay soo jeedin uu ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia soo jeediyo la xidhiidhay in la xoojiyo xidhiidhka Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Geesta kale warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland oo ku saxiixinaya afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac ayaa lagu sheegay in Soomaaliland uga mahadnaqisay shacabka iyo dowladda Ethiopia habka soo dhaweynta wafdiga madaxweynuhu ay kala kulmeen. Warsaxaafadeedkan ayaa lagu yiri Soomaaliland waxay soo dhaweynaysaa lana qabtaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed in Geeska Afrika noqdo meel nabad ah. Dalalka Geeska Afrikana iyadoo mid walba loo qadarin inay jiritaankooda dhuleed iyo madax banaanidooda qarannimo inay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo horumarka mandaqada. Kulanka wafdiga madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy ayaa warsaxaafadeedkan lagu sheegay in la isku afgartay in arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu xaliyo wada hadal iyo fagaare caalamiya, lagana fogaado baa lagu yiri warsaxaafadeedkan wax kasta oo keeni kara colaado cusub iyo xasarado hor leh oo ka curto gobolka Geeska Afrika. Warsaxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu yiri Soomaaliland waxay ku aasaasan tahay go'aan shacbi, waxaana tixgelinaysaa daris wanaag iyo nabadkooda noolaashaha wadamada Geeska Afrika iyo kuwa beesha caalamka. Balse waa lagu yidhi warsaxaafadeedkan oo sii socday wada hadal iyo nabad waarta waxay ku imanayaan Soomaaliya oo kawantooda been abuurka, cadaawadda iyo colaadda ee haysa shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo horumarkooda ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedkan. Kulanka xalay dhexmaray ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo wafdiga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonayay kii u horreeyay labada dhinac dhexmara. Barqad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
maanta oo kale 12-ka bisha Februari sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee afka hooyo, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Ugu yaraan 340,000 luuqado ah ayaa lagu qiyaasay 6,000 oo luuqadood oo dunida looga hadlo in ay halis ku jiraan, sababtoo ah 200 oo luuqadood oo keliya ayaa fursad u helay inay ka mid noqdaan hanaanka waxbarasho ee dadweynaha. Wax ka yar 400 luuqadood ayaana loo adeegsadaa erey bixinta farsamooyinka casriga ah. Afka Soomaaliga ayaa la sheegaa inuu ka mid yahay afafka halista ku jira. Magaalada Muqdisho ayaa ka mid ahayd meelaha maanta laga xusay maalinta afka hooyo. Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintani ka wareystay Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah agaasimaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ee Soomaaliya.
aad baad u mahadsan tahay. Maanta adduunyada ayaynu la qabnaa 12-ka bisha Febraayo 2019-ka maanta ay ku beegan tahay waxaan u dabaaldegnay maalinta caalamiga ee la xusayo afafka adduunka guud ahaan, gaar ahaana afka hooyo ama afka Soomaaliga aan u dabaaldegnay. Annagu adduunyada sida maanta oo kaleba ay u xusay soo kale u xusnay, innagu Soomaali haddaynu nahay muhiimad gaaray noo leedahay. Muhiimadda gaarka ee noo leedahay waxa weeyaan in afkeenna dhibaatooyin badan baa ku dhacay afkeenna intii burburka dalka uu ka jiray, bal inaynu isxog wareysano, iska warsano bal xaalka afku siduu yahay sanadba wixii horumara ama dib u dhacay kusoo kordhay, wixii burburkii kudhacay ee dalku ka soo wada qabanayo dhinac walba waxa afka laga qabtay ama laga qaban karo sanadkii hore ballamihii aan dhiganay ee ahayd afka in wax laga qabto maxaa laga qabtay maxaan la qaban maxaa loo qaban waayey
waaye waxaad nala wadaagtaa waxyaabaha aad qabataan maanta oo kale markaad isu timaadaan si aad u aragtaan miisaanka aad sheegtay bal milicsiga gadaal aad u fiirinaysaan wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin iyo caqabadaha iyo wanaaga afka kusoo kordhay waxnala wadaag
aad baad u mahadsan tahay horta dadka afka aqoonta u leh baa lagu casuumaa hadday tahay dad wax qora qorayaal hadday tahay dadka macalimiinta barayaasha af soomaaliga hadday tahay cilmi baarayaal afka wax ka qora hadday tahay suugaanley dadka maansada ku tiriya dadka inahaasee afka ku xeeran ama xeerada afka kulaala ee haya ayaa lagu casuumaa maantao kale iyagaasaa marka hadla oo markaa ka hadla afkii oo dadkii wax ka qabtay bogaadiya wixii kale markaa dhiman sheego oo tilmaama marka runtii marka laga hadlo annaga afkeenna soomaaliga ama afkeenna soomaaligii dadka ka hadlaa ama marxaladda maanta joogtaa meel ammaan badan loo soo jeediyo ma marayo maxaa yeele afka waxyaabihii afkan hayn jiray ama horumarin jiray oo dhan baa dalka baaba'san akademiyadan aynu ka hadlaynay akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ahayd meeshii guddiga af soomaaliga ay fadhiyeen ee afka looga dhawaaqay ee lagu bilaabay ilaalin jirtay hadda unbay haddana dib usoo noqonaysaa way burbursan tahay wixii yaalay agab ahaa ma aaladahay afka loogu adeegi jiray waa la qaatay dadkii aqoonta lahaa xilligaa joogay iyo kuwii kale ku xigay wax ka bartay ee iyaguna ka dambeeyey way gaboobeen way dhinteen way fogaadeen manhajkii iyo waxyaabihii kale afka iyagana iskuullada lagu dhigi jiray iyo barayaasha dhigi jiray iyaguna kuwii hore ma aha afkii hore ma aha dadkii bulshadii way isbedeshay marka afkeenna waxa laga sheegayaa waxaa weeyaan war aynu dadaalno aynu boorka ka jafno war aynu sidan wax u dhaanno war aynu jiilka dambe noloshu waqori isu dhiiba dadka waxyaqaanow dadka odayaasha ahow dadka aqoonta lahow jiilka dambe aynu shucladda gaarsiino wareysigeenu sidaasuu ahaa
gudoomiye maax marka markii aad malacsateen sanadkii tegey iyo sanadihii hore howlihii aad soo qabateen iyo sanadkan xaalka meeshuu marayo in badan soomaalida way ka dheregsan tahay inta hadda aad carabka ku dhufatay ee daruufaha adag waana lagu baraarugay adiga iyo dadka shakhsiyaadka iyo ururada u istaagay dartood in bal afka wax laga qabto maxaa wanaaga ood xusi kartaa oo af soomaaliga ama soo kordhay ama uu haystay oo ku mintiday
wanaagga ugu weyn ee maanta milgahale aan haynaa waxaa weeyaan in la hadal hayo shaygu haddii la hadal hayo waxbaa laga qabanaya cid walba hadday aqooyahan tahay hadday dhalinyaro tahay hadday haween tahay hadday cid walba oo qofkii af soomaali ku hadlaaba maanta afka wuu hadal hayaa waxa loo hadal hayaana waxaa weeyaan afka in sidan loo dhaamo oo la horumariyo oo wax laga qabto oo galdaloolooyinka iyo dhibaatooyinka afka daaqadaha ku furan oo ilbaxnimadu ay keentay oo burburku uu keenay oo dagaalada sokeeye ay keeneen daaqadaha ku furane in daaqadaha la owdo afka wax laga qabto waa la hadal haya marka waxa ugu weyne maanta aynu haynaa waxa weeyaan waa hadal haynta waxaa kaloo iyadana jira dhalinyarada hadda dambe hadday saxaafad tahay iyo hadday kuwo wax qoran yihiinna aad bay afka wax uga qoraan ama hadday tahay saxaafaddii way ku hadashaa afka aad bay gacanta ugu hayaan qoraallo badan oo ka badan berigii afku uu af ahaa qoraallo ka badanna waa la sameeyo academian wat record weliba 2018 bishii december waxaan qabanay qoraayaashii muqdisho ugu badnaa ee wax qoray buwaagtoodii baan tartansiinay ilaa 5 buug ayaanu abaalmarin siinay mid lacageed iyo shahaadooyin aanu siinay
waa ta ugu dambeyntii akademiyada dhaqanka iyo afka ee adiga madaxda ka tahay iyo tan kale ee akademiya goboleedka af soomaaliga ee aga waxaa laydinku xantaa dabcan fulay xantii ma moogee waxqabadkiina shanqar baa u badan ee wax soo saar ma lahan arrintaas maxaad ka leedahay
arrintaa waxaan la qabnaa dadka balaayo lagula qabo wixii lagula qabaa annagu horta markaanu akademiyada nahay qaranka waa tii qaranka tii dowladda tii dowladduna hay-adaha dowladda oo dhami isku heer bay marayaan laakiin waxaa weeyaan wixii dayactir baa xitaa hadda akademiyada lagu wadaa wasaaradda maanta hadda dowladdu sanadkan waxay xitaa budgetka miisaaniyadda ugu dartay inay dayactirto akademiyada ay dib u howlgeliso marka waxyaabaha waaweyn ee dowladdeena hadda ay ku fakerayso waxaa ka mid a akademiyada inay la dayactiro dhismaheedii iyo jiritaankeedii iyo nidaamkeedii lasoo celiyo marka shaqaduna waa tallaabo tallaabo hadda xitaa waxaa soo bixi doona
bishan adigu aynu ku jirno maaso markay dhamaato bishan aynu ku jirno maaso horanteeda buug naxwa on qornay la yiraahdo naxwaha fudud oo weli noociisa aan la arag oo noocyadii hore aan ahayn oo loogu talagalay iskuulada iyo manhajkii waxyaabahan in lagu barto marka hawshu way socotaa laakiin waa doqon magarato anagu marka oranmayna waxba lama qabto laakiin waxaan oranaynaa wax waa la qabtaa hadeer waana la qaban doonaa laakiin sida bulshadu ay doonaysay weli ma aha
kaas waxa uu ahaa Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah agaasimaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka ee Soomaaliya waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Jaamac Buule Jaamac halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddana digistiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumarka uga gaartay Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan digistiyal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar u gaadhay waxbarashada ayaa ah mid la kuusata nolosha aadamaha geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa inta qofku nool yahay waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manhajka ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay sida uu sharaxayo أحمد إيد أبسيي أو أه خبير كحل إير وحباريدة كونا سوغان دالكا إسودان
وحبارشادو سيدا أكتهي وحق أساسي وكمل حقوق دبنا آدمك وحنا هيرك وحبارشادو سامين كلية هي عافماتك عمرك قفك إيا سيدو كلا دقالة عالم كان عن شوغنا هدى لنك وحبارشادو لا بقيبود با لو كلا قيبين كلا قيب دوني دا صدحاد أو لابب بقول يلحدن يلابب مليان أو عرورة iya dhalinyaro ayna marka waxbarashada ayna helin sida ay marka qaramada midoobay marka ay qiyaasayso asbaab kale duwan daraadeed kharash iskuul la'aan macallin la'aan agab la'aan iyo waxyaabo kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale dhanka kale waxaa jira dalal aad ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavian-ka oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Mareykanka sida Canada iyo Mareykanka oo kale waxa xusid mudan markaa in afartanka dal ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo Afrikaana waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa mid leh markaa manhaj ujeedo ku saleysan oo manhajku marka uu ka dhaqaaqay manhajka kaliis ma aha manhajka iyo processkan waxbarashada ee le marka dhinacyada kala duwan sida macallinka fasalka waxyaabaha bannaanka fasalkiisa lagu sameynayo waxyaabahaas oo dhan waxay leedahay marka ujeedadaas oo tusaale ahaan noqon karta in la soo saaro arday fakaraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara kaliis iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeedo cad oo hadafkeedu kaliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad oo macallinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa oo macallinkii ayaa wax gudbinaya arday u gudbinayo ardaygiina waxba kama soo noqonayaan halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macallinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo la isweydaarsanayo
marka laga hadlayo waxbarashada waxaa laga marmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka Masar
marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta waxaan u baahanahay inaynu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho maxaa la dhahaa barbaarin waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo waxa markaa wax la barayo taas waxaa la dhahaa waxbarasho aqoontuna waxa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa haddaan u soo laabano tarbiyada iyo barbaarinta barbaarinta waxa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay khibrad inuu leeyahay marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashada iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga ah qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga la bedelo in la bedelo taasi hadafkeedu yahay marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u samayno wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada waxaa guda weyn tarbiyada waxaa jus qayb ka mid ah waxbarashada marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno mujtamaca waxay u tahay laftaba ma aha mujtamaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xabaaradeed iyo korriinka xagga dadan mujtamaca leeyahay inuu ku filan yahay hadduusan mujtamacu lahayn tarbiya hadduusan lahayn sidaas daraaddeed marka ay kugu soo dhacdo waddanka la yidhaahdo jabaan la yidhahdo waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaacad sameeya dad xagga tiknolojiyada ku hormaray dad iyaga oo yar yihiin resoursada ay leeyihiin ay yar yihiin dad hormaray ayaa kugu soo dhacaya marka waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta tarbiyada lafdhabar u tahay lafdhabartu tarbiyada waxaa weeye in la barbaariyo dadka soo koreya la barbaariyo qiyam fara badan lagu barbaariyo
diyaarinta manaahijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay dalalka caalamka ee ku hormaray waxbarashada waxaa ka mid a dalka finland oo ka mid a dalalka qaaradda yurub ee hannaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guulaystay iyada oo 10 sannaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusbooneysiiyo si uu casriga ula jaanqaado waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdulqaadir ibraahim jaamac oo loo yaqaano macalin jaamac oo in ka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka finland
manhajka finland wuxuu u kala qaybsamaa 7 qaybood qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dhaldhaqanka maadaama waddankan uu yahay waddan dad kala duwan uu ku nool yahay ardayga fasalka ay soo dhigtaan diimo kala duwan luqado kala duwan ardayga waxaa lagu abaaminayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dhaldhaqanka nambarka labaad ardayga in lagu dhiirageliyo inuu isdabiro nolol maalmeedkiisa ardayga finland degan ee galaaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasha oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo leeligiisa kasoo shaqeeyo wixiisa oo tartiibkiisa waa midda labaad waa lagu dhiirogelinayaa number saddex fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga sheekada hadalka macnaha tacaadiga ah xisaabta inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan waa midda manhajka cusub ee 2016 adeegsiga iyo isticmaalka tekhnolojiyada casriga ah waa 2016 manhajka macnaha way nagu cusub tahay tan waxaa lagu daray in galaaska saddexaad lagu baro programminga oo ardayga adeegsan karo wixii programmina oo ardayga waa la baray sidii cayaar iyadoo cayaar oo kale ayaa loo barayaa macalinka ayaa hagaya ardayga hadduu xiise dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya laakiin sanadka saddexaad hadduu ka gudba afraad haddana qeyb programkii kasii adag ayaa loo gudbayaa maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka 9aad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof xaga ah hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaasku xagee buu rabaa inuu aado ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare finland waxay leedahay farsamada gacanta dugsiyada farsamada gacanta aada u kala duwan arday walba iyo meesha u xiiseenayo in markaa lagu hago number lix ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku meel yahay ardayga waxaa la barayaa deegaanka ku xeeraarsan halkan yaa halkan deganaa meeshan maxay ahayd yaa kasoo baxay oo laga yaqaanaa magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa وجلاسكس بحد إلا جلاسك لحد إن أرضي جل برو دجان ك هيراسنو ترى كده وإنه أرضي جمرك عبرة في تركيا يو يو وده شقين جود أرضي كله أهم تنت الضباط وحوي جرشدة يا مسكح ذا مسكح مالي ديسا جارك واحد أرضي جا جرشدة ديسا يا مسكح مالي ديسا أرضي جارك تاسو أسهل يسوي برشدة ديسا يا ما دوين ككل دوين سيد شو حرمان نحنا هم اللغة دي يوم يحساب توكله مثلاً يحساب توكله شو حرمان مدة أمشى ثم غنينا وحوي وقيمتي جودوي مركز سنة كم رخو دم هذا أرضي وحوله يا قيمين جود
dalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hanaanka loo gudbiyo waxbarashada sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbarida kuna sugan dalka Suudaan
dalalka horumaray wax loo yaqaan haddana wax weeyaan waxa muhiim ah in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badan oo u dhaxeysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya waxaan arkaynaa midna tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka bariga Asia iyo dalalka Scandinavianka oo dalalka bariga Asia waxbarashadu ay ku saleysan tahay tartan ay ku saleysan tahay in macluumaad aad u fara badan marka ardayga la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado oo waxbarashadan loo arko inay marka tahay mid tartan ah oo ardayga looga baahayo inuu darajadaha ugu sareeyo uu keeno u tartamo halka dalalka Scandinavianka tusaale ahaan Sweden iyo Finland oo kale waxbarashadu tartankaas marka ayna ku saleysnayn mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ardaygu waxbarashada galo ay ku saleysan tahay marka in waxyaabo fudud la siiyo waxbarashadii la jecleysiyo lala xiriirsiyo marka waxyaabaha ku hareersan iskuulka deegaanka kaynta iskuulka ku hareersan in marka lala xiriirsiyo oo xataa marka la barayo xisaabta oo kala fasalada ugu horeysa in lala xiriirso waxyaabo practical oo inta kaynta la geeyo dhowr qori la soo qaado oo la yiraahdo afar qori shan qori hadii la isku daro imse noqonayaan in marka lagu baro marka hab fudud marka una culays ku jirin oo ardaygi marka isaga la siinayo marka xurriyadii marka inuu si tartiiba oo degdeg u bilaabo marka waxbarashadii waxa jira falsafada kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin marka caruurti oo dhaawac u gaarsiiyaan sida daraadeed dalka Suudaan oo kale ilaa sanada dhow lixaad fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka laba iyo tobnaad ba imtixaano la qaadi jiray hadda arintaas way iska bedeshay sidaas marka falsafada kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira marka dalalka horumaray laftooda sidoo kale dalalka soo horumarayna waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay inay ku kala duwan yihiin marka dalalkaas oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii aad u liito una casrigii la soconin la soo saarayo wixii caruur ardayda la soo saarayay iyo suuqii shaqada marka ayna iswaafaqayn
tusaalaha kale ee dalka Finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guuleysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar sidoo kale dalkaasi ayaa ku guuleystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aad ugu dhow hoyga ay degan yihiin sida uu faahfaahinayo Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano macalin Jaamac oo inta badan 20 sano macalinka ah dugsiyada dalka Finland
waddankan Finland toddoba jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafadda ku yaala ayaa macnaha uu tagaya oo ka tirsan yahay keligii baa baxaya wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro ardaygii isaga ayaa tagaya iskuulka keligii baa ayaa ka imaanaya isagoo furihiisa wata iyo guriga uu furanaya aqalku galaya waxa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan marka waddanka waxyaalaha kali oo aad iyo aad u wanaagsan oo dhinaca safetyga uma baahna in ardayga bas soo maro xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara iskuulkaas ayuu ka tagsan yahay ardayga ka ugu badan 2 kilometer uu jiraa ka ugu badan ka ugu yarna macnaha nus kilometer buu jiraa iyo wax la halmaala
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Waxaan soo gaaray qeybihii kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo qaar kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii oo kooban.
ciidamada uu Mareykanku taageero ee Suuriya ka dagaalama ayaa u dhow inay kooxda ISIS ka xoreeyaan goobtii u dambeysay ee ay kaga jireen dalka Suuriya. Qoraal ay isbaxaysiga halkaasi ka dagaalama soo dhigeen barta Twitter-ka ayay ku sheegeen in intii badnayd ee dagaalyahanadu ay weli harsan yihiin, iyagoo intaasi sii raaciyay in ciidamadan uu Mareykanku gacanta siiyo ay sii wadaan in ay qaabilaan dadka rayidka ah ee ka soo cararaya kooxda si ay u badbaadaan.
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa tegay magaalada Beijing maanta oo Khamiis ah, halkaas uu uga bilaabatay booqasho 2 maalmood ah si uu u xoojiyo una dhayo muuqaalka wasakhaysan ee caalamku uu ka aaminsan yahay dalkaas oo ka dhashay dilkii loo geystay wariyihii Sacuudiga Jamaal Khashoggi iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal. Laakiin waddadii loo qaadi lahaa in lasii wanaajiyo xiriirka Sacuudiga iyo Shiinaha ayaa waxaa hareeyay caqabada siyaasadeed. Dalka Shiinaha ayaa ku wargeliyay Iiraan in booqashada dhaxal sugaha aanay saameyn ku yeelanayn ku lug lahaanshaha dalkaasi ee gobolka. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa wuxuu u sheegay afhayeenka baarlamaanka Iiraan Cali Larijani arbacadii shalay ahayd in dadaaladiisa ku aadan waa dalka Shiinaha istaraatiijiyadda guud ee saaxiibtinimo ee Iiraan aanay wax iska bedelaynin.
Shan muwaadin oo Mareykan ah oo ka mid ahaa 8 nin oo la xiray dhammaadkii toddobaadka iyaga oo sitaa hubka sida darandooriga u dhaca ayaa dib ugu soo laabtay dalkan Mareykanka. Mas-uuliyiinta Mareykanka iyo kuwa Haiti ayaa sheegaya in nimankaasi ay ka baxeen caasimadda dalka Haiti ee Port-au-Prince galabnimadii Arbacada ka hor intii aan maxkamadeyntooda waqti loo qabanin. Ma cadda nooca dacwada lagu soo ogeeyo raggani iyo sidoo kale meesha lagu hayo. 2 nin oo Serbiyaar ah ayaa sidoo kale la xiray oo mid ka mid ah uu yahay nin haysta degenaanshii ka haysta gudaha dalkan Mareykanka.
Dab xoogan oo burburiyey guryo badan oo ka kacay goob taariikhi ah oo ku taala caasimadda dalka Bangladesh ee Dhaka ayaa galaaftay nolosha dadka badan 70 qof. Dabkaas ayaa xilli dambe oo xalay waxa uu ka bilowday mid ka mid ah dhismayaal ku yaala aagga Joke Bazaar ka hor inta aanu si dhaqsi ah ugu fidin 4 dhismo oo kale. Saraakiisha dabdamiska ayaa waxa ay sheegeen in badan oo ka mid ah dadka geeriyooday ay ku go'doomeen gudaha dhismaha, ugu yaraan 1 ruux oo kale ay shirkaasi ku dhaawacmeen. Sababta dabkaasi keentay ayaan ilaa iyo hadda caddeyn oo la baaraya.
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Waxaa maanta dunida looga dabaaldegayaa maalinta afka hooyo. Haddaba afkeena hooyo ee Soomaaliga miyuu horumaray mise dib ayuu u dhacay marka loo eego afafka kale ee dunida lagaga hadlo? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Jaamac Maxamed Mahad Jaamac Suuley iyo Maxamed Xuseen Sabriya Dinaari, labaduba waa barayaal jaamacadaha magaalada iyo dugsiyada sare. Ustaad Maxamed Xuseen Dinaari ayaa hadalka ku hormaraya.
Runtii waa mid taasi aan shaki ku jirin in afka Soomaaliga muddadii u dambeysay 22 sano ahayd inuu galay dib u dhac aad u weyn oo weliba saameyn ku yeeshay dhammaan bulshada Soomaaliyeed.
Haye Jaamac, marka hore Soomaalida waa u hambalyeynayaa luqadoodana ay isticmaalaan aniga hadda ka fikir ahaan waxaan isleeyahay luqadda rasmiga ah Soomaalidu way isticmaashaa bulshada Soomaaliya ku nool afka Soomaaliga way wada isticmaalaan waa taa hadda ku wada hadlaynaba
Maxamed waxa tiri dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyay afka Soomaaliga waa si hoos ayuu u sii socday maxaa ku sababaynaysaa waxa hoos u dhac keenay
markii luqadda Soomaaliga la yiri ama dawladda kacaanka ay go'aamisay in la qoro afka Soomaaliga muddo 12 sano ah ay soo socotay sidii loo diyaarin lahaa luqad Soomaaliyeed oo qoran runtii aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa dadaal dheeraad u galay in la soo saaro luqad qoran oo af Soomaali ah muddadaas ee dawladda ay jirtay waxay isku xilsaaraysay soo saarista erayo cusub iyo in la helo erayo bixin tiknoolajiyada ku saabsan ama maadooyinka scientifica ah intii xilligaas ay dawladda jirtay aqoonyahannadii ama gudiga u xilsaarnaa luqadda waxay mar walba isku taxallujinayeen inay helaan maadooyinka cilmiga ah erayada ku jira in la Soomaaliyeeyo si dhallaanka Soomaaliyeed ay u helaan aqoon ay afkooda ku fahmaan kadib markii burburtay dawladda Soomaaliya ay ka baxday runtii dalka burburka uu galay kaliya ma uusan noqonin burburka amniga iyo dhismaha balse waxa burburk uu soo gaaray luqadda Soomaaliga lamana helin aqoonyahanno dib ugu istaagay ama ilaaliyay buugaagti iyo qaamuusidii u deganaa ee dawladdi ka baxday halkaas ay diyaarisay ama madhaxfiyada yeelay taas markaa waxay keentay in si shakhsiyaad ah ay aqoonyahanno ugu istaagaan inay iskuulaad ayaga ay maamulaan ay sameystaan oo aanan dawlad hoostagin kadib waxa dhacday in la isticmaalo manaahij dalal kale ay leeyihiin oo ku qoran afaf kale sida luqadda Ingiriiska iyo luqadda Carabiga Soomaalida ku kala fardhoota caalamka waxay wax ku bartaan afaf shisheeye qiyaas cunug 12 sano dugsi sare ku dhameeyay lagu soo baray luqad Carabi ama luqadda Ingiriiska ama mid Sawaaxiliga jaamacadeena sidoo kale luqad kale ku qaatay heerka uu la ekaa karo luqadiisa Soomaaliga ah
jaamac waxa tiri luqadda Soomaaliga waxba kama halaabin dhowr 20 sano ugu dambeeyay wadadii loogu talagalay inay ku socotaa maxaa ku ayidisa
cilmi marka la yiraahdo iyo luqad ama af marka la yiraahdo way kala duwan yihiin hadba cilmiga luqadda tartan ku qaadan kartaa laakiin aqoonta dalkeena waxay noogu yimaadeen luqado kala duwan laakiin macallimiinteena qeyr la siiye waxay mar walba ku dadaalaan in ardayga ay ku fahansiiyaan luqadiisa maadaama dawladdu naga burburtay lama dhihin manhaj af Soomaaliya ma isticmaali karno ama aqoonyahannadii way kala firdhoobeen qaar way iska geeriyoodeen meesha sa lagu joojiyo luqad af Soomaali ah oo luqada kale ku qorneen cilmi halkeena lama dhihin caalamkan waxaan ognahay hadda luqadda Ingiriiska in caalamka laga wada isticmaalo sida ay tahay wadamo naga waaweyn oo aqoonyahanno leh ayaa waxay isticmaalaan Ingiriiska balse luqadoodina ma aysan ka tagin oo bulshadu way isticmaalaan sida awgeed hadda tiknoolajiyadu kale badanaa waxa waaye waa luqadda Ingiriiska dawladdeena markay burburtay manaahij kale loo keenay isla manaahijii laguma fasirin carabi hadii la keenay carabi kale laguma sharaxin haddii ingiriis la keenay ingiriis kale laguma sharaxin markii manhaj la keenay tusaale biology la keenay oo ingiriis ah biology ingiriiskaasi ee hadda tusaale ahaan ay dawladda soo saartay laguma sharaxin ingiriis to ingiriis ma aha ingiriis to Soomaali oo macallin ku sharaxaya sababtoo ah cilmiga wuxuu xoog u saaran yahay luqado kale tusaale hadda wadanka Greek oo kale cilmiga waa ta looga dambeeyay jiray Greek marka ereyadiisi afka Soomaaliga ah waxaad lagu sheegayaa macallimiintu waxay ku sheegayaan afka Soomaaliga laakiin waxaan kala saareynaa af Soomaaliga ma joogsaday mise waxa ku yimid qalal yar ku yimid waxaan dhihi karaa aniga qalal yar oo la saxi karo oo ay saxi karaan wasaaradda waxbarashada wasaaradda diinta iyo qofka ay saxi karaan waan laakiin waxaan ka hadlayaa oo kaliya arday ama qof Soomaali ah oo ku nool Soomaaliya dhowrka gobol ay ka kooban tahay luqadda uu isticmaalaa walow ay iska jiraan qalab yar yar ah oo dhanka naxwaha ah way iska jiri karaan laakiin ma aha mid lagu aanayn karo luqaddii way burburtay afkii wuu burburay dhulku galay micnaheedu kama dhigno
maxamed waxaa tiri afkii hoos u sii dhacay. Marka meelaha la dhigi karo ciladahaas waa ay ka yimideen inuu afka hoos u sii dhaco ama dhulka uu sii galo, maxaa ku tilmaamay lahayd?
Runtii luuqadda Soomaaliga ah waa hubaal in ay ummad badan oo Soomaali ay ku hadlaan, laakiin balse waxaa jirto luuqaddu ma kobacday muddadii 22 sano ahayd, mase waxbaaba kasii lumaya. Waxaa xaqiiq ah in luuqadda ay sii luminayso erayo aada muhiim u ah. Waxaa arkaysaa dowladda federaalka oo kale hadda markay isticmaalayso inay soo saarto awaamir, waxaad arkaysaa inay ku qoran yihiin luuqadda Ingiliishka ah. Xataa waxaa arkaysaa xildhibaanada dowladda iyo wasiirada inay isticmaalayaan erayo badan oo aanan ahayn af Soomaali aanan ahayn. Waxaa arkaysaa in leeyahay kale motion baabaanta jiro, campaign baan wadnaa. Waxaas oo dhan waxay leeyihiin erayo af Soomaali ah oo ku habboon in la isticmaalo. Haddana waxaa moodaa in dowladdii aad u moodda inay tahay dowlad aanan luuqadeeda iyadaba aanan lahayn ay ku hadlayaan luuqad qalaad ay ku hadlayaan. Taasina waxay sababta ay tahay waa dadkii wax ku soo bartay dibadaha dhammaan dowladda xilalka ka wada haya. Qof walbana wuxuu u hadlayaa meesha wax ku soo bartay luuqadda qaabkeeda u hadlayaa. Hadduu af Talyaani wax ku soo bartay Talyaani xataa wuxuu u fikirayaa qaab Talyaani u fikirayaa. Hadduu English wax ku soo bartay qaab wuxuu u fikirayaa English. Laakiin qofka markuu Soomaali wax ku barto wuxuu u fikirayaa si Soomaalinimo ah, wuxuuna ogaanayaa inuu waddanka asiga uu leeyahay.
Jaamac wuxuu leeyahay Maxamed, hoggaanka dalka luqadaha iyo wadamada ay ka yimideen waxa looga hadla ay ku hadaaqaan ay ku hadlayaan, taana waa waxyaabaha afka sii dhuminaya. Muku muuqataa adiga?
Hadba qofka asiga wixii la weyn waa goonidiis. Luqadaada ama afkaaga haddaad ka faanto, Soomaalida waxay aaminsan tahay qofkii ama English ku hadlo in uu aqoonyahay yahay. Mid qalal yar oo dadka lagu abuuray oo ah qofkii luqada English ku hadlo ama luqada kale shisheeye ku hadlo inuu aqoonyahay yahay bisa bulshada ka dhacday, sida awgeed ayuu qofka ama xil hayo uu isticmaalaa. Ama ergaani waa eray international ama caalami ah la wada isticmaalo, badanaa Soomaalidu waxay wada isticmaashaa erey wax iska soo geli kara oo luqado kale ah, ulow oo af Soomaaliga naftirkiisa oo ku jiraan waxyaabo la Soomaaliyeeyay oo afka qalad lagu yiraahdo Soomaalaysan. Hadda carabiga kale waa naga buuxa albaab iyo qalal iyo waxaasoo dhan calan iyo waxaasoo dhan waa carab af carabi ah laakiin la Soomaaliyeeyay. English oo kale, book oo kale, waxyaabahaas way jiraan oo la Soomaaliyeeyay oo Soomaali loo isticmaalay. Magacyadeena badanaa waa carab, laakiin Soomaaligii oo rasmiga ahaa waa lagu wada hadlaa. Canug walba oo dalka ku dhasho markuu korayo waalidkiisii iyo deriskiisii wixii dhan af Soomaaligii waa lagu hadaaqinayaa. Laakiin erayo waxaa jira oo keliya oo ka baxsan afka Soomaaliga oo laakiin micnihiisa ay wada garanayaan. Hadda mobile hadaa tiraayo mobile kan baadiijo uu garanayaa, laakiin ku imaanshihii dalka uu ku yimid magaciisii ayuu ku hirgalay. Waxaa kaloo jirta marka magaalada marka la joogo waxaa noo yimaado agab, ayaa dibadda noogu yimaado agabkaas yimaadaahi guddi u fariistay oo magac inoogu bixiyay mayle, laakiin sidii uu noogu yimid ayaa u isticmaalnaa. Badanaa hadda teknolojiyadda Soomaalida hadda memory iyo flash iyo waxaas oo dhan waa sidii uu noogu yimid. Wadamada kale hadday luqad ula baxeen af ula baxeen, annaga sidii uu noogu yimid aan u isticmaalnay. Haddaan u isticmaalnayna wax hadda oo culays uu afka ku yimid oo ku burbur ku yimid ilmaha.
Maxamed, sidaad maqlaysa jaamac waxa hadalkiisa u dhigmayaa luqadda Soomaaliga aad hodan uma aha waxyaabo badan oo ka maqnaa jiro, ma ku muuqataa?
Luuqaddu wuxuu yiri wax yar oo qalqal ah ayaa ku yimid, maahane ma wada dhaawacmin. Gebi ahaan luuqaddii way jirtaa. Haddaan wax yar tusaale usoo qaato, hooyada ama hooyada guriga joogta waa meesha afka ay ilmuhu uga soo abaabaan, waa guryaha. Waxaan qiyaasaynaa hooyo dhalatay burburkii kadib caruur maanta haysata iyadana wax ku soo baratay luuqad English ah ama luuqad kale, waxaad dareemaysaa guriga markii la wada joogo ilmaha, hooyada waxa ay ka dhaxlayaan wuxuu noqonayaa afka hooyada ay isticmaasho. Waxaa macquula inay hooyada ay tiraahdo maama, ay cunugeedii ku tiraahdo ama afaf kale ay kula hadasho. Ilmuhu yaryarna waxay ku abuurmayaan ama ku abaabayaan hooyada hadaaqeeda. Meesha waxaa marka ka cad inay sii burburayso luuqadda, ayna sii baaba'ayso. Runtii taariikh ahaan 1950 ilaa iyo hadda aan joogno 2018 ee 2019 adduunyadu waxa ka baaba'day 230 luqadood oo lagu hadli jiray ah ka tirmatay adduunyadu waxa looga hadlaa 6000 oo luqadood ee lagu hadlaa UNESCO cilmi baaris ay sameysay waxa ku sheegtay qarnigan dhamaadkiisa in 6000 ee adduunyada looga hadlo kala bar ay baabi'i doonto ama ay tirtirmi doonaan runtii hadii aan sida aan hadda Soomaaligaynu u yahay ama aanan u haysan aqoonyahanno saxo oo u soo dejiyay qaamuusi iyo eray bixin iyo horumarin haddii aan lagu sameynin waxaan ka mid noqon doonaa 3,000 luqadood ee adduunyada ka tirmi doonto dhamaadka qarnigan
amaasanta ustaad jaamac ugu dambeyn maxaa ku tali lahayd ama maxay tahay tallaabada haboon in la qaado si afka Soomaaliga uu u noqdo mid sii jira waqti dheer
waxaan aniga kula talin lahaa kow ay ka yihiin wariyaasha laba ay yihiin barayaasha ama macalimiinta in labadaasi waxa ay isticmaalaan in ay bulshada isticmaalaan haddii wariyaha uu ama af Soomaaliga saxda ahaa inta soo milyan dhageysanayso haddii af Soomaali sax ah uu ku hadlo ama erayo uu asiga isticmaalo in dadka la isticmaalayaan waxa kaloo ognahay in luqadeena way qoran tahay qaamuusiya jiro xataa hadda tiknoolajiyada niman baa wanaagsan oo sameeyey applicationka ama loo isticmaalayo internetka in ay geliyeen internetka oo ay afkooda Soomaaliga luqada eregaad rabto u isticmaalaysid hadda qaamuus ama dictionary buug la yiraahdo ee loo isticmaalaa jiro afka Soomaaliga eregaad rabtida dad gelisid wuu kuu soo saarayaa tiknoolajiyada marka luqadeena kama harin waxaa kaloo oo annaga Soomaalida hadaan nahay aada ugu nasiib badan nahay yacni adiga hadda hadafka aad rabtay haddii uu erayga yahay inaad fahanto in ingiliish aad ku aragtay af soomaaliya kugu sheegaya
inta aad su-aashaada u gelin waxaan rabaa jaamac wuxuu ka sheekeeyey qaamuus in lasoo saaray oo tafsiirinayo ama turjumayo erayada jaamac waxaan xasuusinaa qaamuuska qoran inuu yahay uu ku qoran yahay erayo kooban oo keliya oo markaasna intii oo la wada yaqiinay oo ewel hore u jiray ee dowladdii dejisay ama wax la wada garanaya yar oo kooban oo qaamuuska ku degan yahay laakiin ma ahan qaamuus ku degan dhammaan luuqadii oo dhan ama wax walba oo luuqada looga baahnaa ku degan ma aha ma la soo kordhin waa wax hore u jiray oo meeshii ewel taagan 30 sano ka hor uu taagnay taagan waaye
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Salaam Xuseen Xasan Baqane dooda gaabana ayaan intaas ku soo gabagabeynaa halka aad weyn nagala socotaana waa Washington
haatanna Ibrahim Daw studio ila fadhiya waxa ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqtarka weydii oo sida filay Ibrahim oo ku saabsan gastriga iyo waxa caafimaadka uu ka qabo in la is qaras bixiyo
hay barnaamijkeena hore ayaan uga hadalay qaar ka mid ah xanuunada ku dhici kara dheefshiidka maanta qaar kale ayaan ku eegaynaa Dr. Ahmed Cabdi Cusmaan ayaa dhaqtar xanuunadaasi ah waxaana su'aal weydiinaya dhageystayaashina
magaceyga ugu horeyn waxa Allah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan dhaqtarka waxaan weydiinayaa maxaa keena in qofku caloosha istaagto
waan u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan waxaa loo yaqaan calool istaag ama luqadda qalaad lagu yiraahdo constipation waa xaalad caafimaad oo ay saxaradu ku adkaato qofku marka uu saxaroonayo qofku wuxuu saxaroon karaa ugu badnaan 24 saac ilaa 2 jeer xaaladda waa mid dadku ku kala duwan yihiin qof kasta wuxuu leeyahay waqti oo ay naftiisa la qabsato oo uu saxaroodo sababta keenta in uu saxarada adkaato way badan yihiin waxaa ka mid ah in qofkii oo isticmaalin raashinada ay ku badan yihiin fiberska oo ah raashina jilcinaya saxarada waxa dhici kareysa in qofkii shaqadii uu la rabay inuu qabto min dhicirkiisa uu si toos ah uusan u qabanayo marka asbaabaha way badan yihiin waxaana wanaagsan qofka hadii uu dareemo calaamadaha ay ka mid yihiin calool istaaga inuusan isku dayin in si asaga dabiici ah uu caloosha isku socosiiyo laakiin uu xaaladda uu kala xiriiro dhakhtar uu si uu talo uga siiyo
bismillaah magacay waan ciimis aadan su'aashaan weydiin lahayd waxay tahay maxaa sababa caabuq ku dhaca caloosha
waa mahadsan tahay gastroenteritis waa bukasho si caadi ah ku dhacdo sida caadi ah ku dhacdo mindhicirka kaasoo keenta matag iyo shuban waxaa keena bakteeriya ama virus iyo waxyaalo kale xanuunada badankooda waxaa looga fiicnaadaa maalmo gudahooda hadii matag iyo shubanka ay aada u badan yihiin qofku wuu ku fuuqbixi karaa taasoo loola jeedo in jirkaada ku yaraan doono biyaha sidaas darteed xaaladaas gastroenteritis waxaa muhiima in dhakhtar aada la xiriirsid qofka bukaanka
magacaygu waa maxamed cabdulaahi waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiin lahay waxa ay xanuunta mar walba dhinaca bidix ee caloosha markii aan seexdo sidoo kalenta waxaan dareemaa labo waqti walbo so marka dhakhtarka waxaan ka codsanayaa amaan inuu ii sharaxo waxyaabaha keeni kara ama waxyaabaha sababa mar walba in marka seexdo iyo marka soo jeedo labadaba ay caloosha ka xanuunto
waa maasan tahay xanuunada laga dareemo dhinaca bidixda ee ubucda waxay ku badan yihiin haweenka iyo dhalinyarada badanaa xanuunka noocan oo kale ah waxaa ka mid ah caabuq ku dhaco xubinada ku jiro dhinaca bidixda ee caloosha taasoo ugu horeysa caloosha laftigeeda mindhicirada kilida kaadimareenka iyo beeryaraha oo ku jira dhanka bidixda ah maadaama xanuunka laga dareemay dhinaca bidixda ee caloosha ay badan yihiin laga bilaabo laabjeex iyo gaas calooleed waxaa ugu fiican in qofka bukaanka ah uu la xiriiro dhakhtar si loo ogaado xanuunkani waxa uu yahay waxaa dhici karaysa hadda inuu xataa yahay gastritis inuu macnaha xanuun dhanka kidyaha ka jiro marka waxaa muhiima in dhakhtar uu talo la weydiisto si uu dhakhtarka u sheego waxa dhabta dhanka xanuunka ka sababay
dadka qaar ayaan maqlaa oo dhahaya waan isqaras bixinaynaa iyagoo cabaya caanogeel saliid iyo geedo la tutumay oo dhirta ka mid a haddaba isqala subixintaasi dhibaato muu keeni kartaa caafimaadka qofka waa kan mar kale dr axmed cabdi cusmaan
isqarasbixinta waa caado aan sal iyo raad ku lahayn caafimaadka waxayna ka mid tahay caadooyinka ee bulshadeena soomaaliyeed aaminsan yihiin qarasta ama dacarta waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa bile oo ah dheecaamo qaraar oo jaale iyo cagaar ah kuwaasoo ka qayb qaato burburinta raashinka dhicamadaasi waxaa soo saara unugyada beerka waxaana lagu aruuriyaa xameetida oo markii qofku cunto cuno ayaa la daayaa si ay qeyb uga qaataan shiditaanka cuntada dufanka leh marka isqarasbixinta waa caado oo miyi iyo mid beeraleyaba sababtoo dadka reer miyigu waxay aaminsan yihiin caanaha geela markay cabaan inay ku qaras baxayaan beeraleydan waxay aaminsan yihiin haddii ay cabaan macnaha raqayga oo kaleeto inay ayagana isku qaras bixinayaan taasoo khatarteeda ay leedahay qofka haddii uu sameeyo isqaasibixin inuu isgaarsiin karo heer fuuqbaxa
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena weydii dhakhtarka inta aan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan tahay ibraahim xasan daandure ee stuudiyaha la fadhiya ayaa barnaamijka dhakhtarka weydii nala socodsiinaya waxaana filayna aad macluumaad caafimaad aad ka korrsateen halka wadi kaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga v o ibrahim maxay noo xiga
caasha haddii aan ka nasano barnaamijyadii iyo wararkii baldhigeystayaasheena laba bugleyn ayaan usoo qabanaynaa iyo codkii cumar cabdulle shuli
suuso inay hay taariikhda dib u baarax ka sheegin beeno assalaam adkii umar abdulla sholi ayaan ku soo gogweyna baahintii galabnimo ay wadirid ku soo jeedinayaan aashi ibraahim aadan aashi uud yana baa ibraahim xasan dan duray fursadmadan waxay ahay jimi fry tan markaa kulmi doonaa zaayid
This is VOA News.